đóng vai ba.
B さん、通訳になりたいんですが、一人で勉強できる本を知っていますか？
ええ、駅前の本屋に通訳の試験に合格するための本がありますよ。
それは良さそうですね。じゃあ、今日行ってみます。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
B さん、通訳になりたいんですが、一人で勉強できる本を知っていますか？それは良さそうですね。じゃあ、今日行ってみます。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
Ê, 駅前の本屋に通訳の試験に合格するための本がありますよ。